Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 xəbərlərini məndən eşidirsiniz Arifə Kazımovadan. Bu saatki xəbərlərdə. Amerika prezidenti deyir ki, İraqa əlavə qüvvə göndərmək planına qarşı çıxanlar alternativ verməlidirlər. Bakı-Axalkalaki-Qars layihəsi üzrə ilkin razılıq əldə olunub. Rusiya ağlarının generalı bugün Moskvada dəfn olunub. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə xəbərlər ətraflı. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, onun İraqa əlavə qüvvə göndərmək planına qarşı çıxanlar alternativ verməlidirlər. Demokratların aparıcı üzvləri və bəzi respublikaçılar bu planı tənqid edib. Onu müharibənin genişləndirməsi adlandırıblar. Həftəlik radio çıxışında Bush deyib ki, heç nə təklif etməyib, hər şeyə qarşı çıxmaq məsuliyyətsizlikdir. George Bush-a görə maliyyənin kəsilməsindən söhbət gedə bilməz, çünki bu əsgərlərin sayının azalmasına səbəb olar. Bush onu da bildirib ki, İraq hökuməti verdiyi vədlərə görə məsuliyyət taşıyacaq. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Amerikanın ölkəsinə dair yeni strategiyasını dəstəkləyir. Onun bəyanatına görə George Bush'un planı İraq hökuməti ilə ABŞ administrasiyasının ümumi fikirlərini və qarşılıqlı anlaşmanı nümayiş etdirir. Senator Hillary Clinton bugün Bağdada gəlib. Amerika prezidentliyinə mümkün namizəd İraq rəsmiləri və Amerikanın ordu komandirləri ilə görüşəcək. Xanım Clinton prezident Bush'un İraqa əlavə əsgər göndərmək planını tənqid edib. Bunu İraqda müharibənin genişlənməsinə təklif adlandırıb. Clintonla birlikdə Bağdada demokrat senator Evan Bay və respublikaçı kongresmen John Makov da gəlib. Bakı-Tbilisi-Axalkalaki-Qars layihəsinə dair saziş paraflanıb. Tərəflər ümumi razılığa gəliblər ki, bu layihə həyata keçirilməlidir. Məlumatı Trend İnformasiya Agentliyinə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Namiq Əliyev verib. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovsa Azərtac İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, çərçivə sazişi, hökumətlər arası maliyyə kredit ayırmalarına dair sənədlərin bütün bəndləri müzakirə olunub və sənədlər üzrə ilkin razılıq əldə edilib. Hökumət başçıları bu sənədlərlə tanış olacaq, sonra onların hansı qurum tərəfindən imzalanmasına icazə verəcək. Azərbaycan bu layihədəki payını 200 milyon dolları verməyə hazır olduğunu bildirib. Bakıdakı çörək sexləri və mağazalarda monitorinqlər başlayıb. Monitorinqi Təsərrüfatı Nazirliyi və Nazirlər Kabineti aparır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, taxıl istehsalı köhnə qiymətlə aparıldığından yanacağın qiymətinin bahalaşdırılması çörəyin maya dəyərinə təsir eləmir. Buna görə də un və un məmulatlarının qiyməti süni artırılıb. Onun sözlərinə görə çörəyin qiymətini bazar tənzimləsə də qiymət artımının baş verməsi üçün səbəblər olmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Prezident Bush Amerikanın Belarusa qarşı sanksiyalarını qanunləşdirilən sənədi imzalayıb. Həmin sənəddə Belarusun müstəqil media və demokratik qruplarına maliyyə yardımı da nəzərdə tutulur. Bundan əvvəl Amerika Konqresi 2004-cü ildə qəbul olunmuş Belarus Demokratiya Aktını təzəliyib. Bu sənəd Bush administrasiyasına göstəriş verir ki, Belarusa kredit verməsin, bu ölkəyə Amerikadan ixracı da qadağan edir. Akt həmçinin Belarusda siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb edir. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Rusiya və Belarus arasında neft tranzitinə dair razılaşmanı alqışlayıb. Xavier Solana deyib ki, bu razılaşma hər iki ölkə həmçinin Avropa Birliyi üçün yaxşı xəbərdir. Dünən Belarus və Rusiya neft tranziti barədə razılaşma imzalayıb. Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov deyib ki, Rusiya Belarusa neft ixracı üçün rüsumu hər tona görə 53 dollara salacaq. Rusiyanın elan etdiyi bundan əvvəlki qiymət 180 dollar idi. İraqın Musul şəhərində jurnalist qətlə yetirilib. İraq polisi xəbər verir ki, Xudir Yunis ötən gecə öz evinin yaxınlığında odlu silahla öldürülüb. O, bir neçə İraq qəzetində ştatdan kənar müxbir işləyirdi. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad bugün Venesuelaya gəlib, o prezident Hugo Chavez ilə görüşəcək. Chavez İran hökumətinə nüvə texnologiyasına görə dəstəyini bildirib, hər iki ölkə bir-birini dəstəkləyir, Birləşmiş Ştatlara düşmən bəyanatlar verir. Rusiya Ağ Ordusunun generalı bugün Moskvada dəfn olunub. Vladimir Kapel ötən əsrin əvvəllərində Rusiyada vətəndaş müharibəsində Ağ qüvvələrin tərkibində Sovet tərəfinə qarşı vuruşub. O 1920-ci ildə İrkutsk şəhəri yaxınlığında həlak olub. General Çində dəfn olunub, ancaq 50-ci illərdə Çin hökuməti onun dəfn olunduğu yeri dağıdıb. Vladimir Kapelin meydi ötən ay tapılıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Arifə Kazımova. Birazdan efirdə panorama rubrikası olacaq. Növbəti xəbərləri isə saat 11-də gözləyin. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şabandı. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirakçıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə Tarif Şurası benzinin, dizel yanacağının, elektrikin, suyun və bir sıra xidmətlərin qiymətini artırdı. Ayı 95 markalı avtomobil benzinin 1 litri 40 qəpiyədən 60 qəpiyə, ayı 92 markalı benzinin 1 litri 36 qəpiyədən 55 qəpiyə qaldırıldı. Dizel yanacağının 1 litri isə 36 qəpiyədən 45 qəpiyə qaldırıldı. Daha çox qiymət artımı elektrik enerjisi ilə bağlı oldu. Elektrik enerjisinin qiyməti nə az, nə çox düz 3 dəfə qaldırıldı. Tarif Şurasının qərarında benzinin qiymətinin qaldırılması, neft məhsullarına tələbatın tam ödənilməsi və qiymət fərqindən sui-istifadənin qarşısını almaq istəyi ilə izah edildi. Eyni zamanda Tarif Şurasının üzvləri bildirirlər ki, elektrikin maya dəyərinin 90%-ni mazut və qaz xərcləri təşkil edir. Ona görə də elektrikin qiymətinin qaldırılması qaçılmazdır. İlham bəy, siz bir müstəqil ekspert kimi Tarif Şurasının bu izahatını qəbul edirsinizmi və ümumilikdə bu qərar sizcə necə dəyərləndirilməlidir? Yəni doğrudan da mı qiymət artımından artıq qaçmaq mümkün deyil idi? Yəni necə hesab edirsiniz?
Əvvəla ondan başlayaq ki, ötən bir həftənin cəmiyyətdə debatları onu göstərdi ki, Azərbaycanın qanunlarında hələ də boşluqlar var.
Nə mənada?
Çox maraqlıdır ki, Tarif Şurasının üzvləri arasında cəmi bir nazir var, hansı ki ona sədrliyə edir.
İqtisadi
inkişaf. Yerdə qalanlar isə mavi.